Tak my už jedeme prej. Tak dobrý večer, dámy a pánové. Zprostředkovaně provizorně vás zdravíme přes Rádio Meta, přes náhradní naše vysílání, takže děkujeme Jardovi Vladilovi, že nám to takhle zprostředkoval. Vítejte na streamu, nebo spíše pramenu tej SV24, zprostředkovaně v Studio Karaň a zprostředkovaně inženýr Jaroslav Tichý, kterého zdravím a vítám.
Dobrý večer, vážení posluchači vám, panu redaktorovi. Děkujeme za to pohostinské přijetí, díky kterému tedy v podstatě máme možnost vůbec vysílat. Bohužel další do debaty, kdo se dneska měl zúčastnit, pan inženýr Ježek, jak měl nějaké problémy rodinného charakteru, něco snad se tchýní, nějaký úraz, takže se omlouvá, takže dneska to budeme muset zvládnout sami.
Tak, jdeme se na to kouknout, dnešní teda ten debatý speciál, už to myslím máme 11. Jestli mi nespadne zase internet, tak právě máme ty důležité věci GESARA a NESARA, projekty pro lidstvo, kam bychom se mohli posunout, zda to tedy pro nás je a co všechno kolem toho, takže bychom se měli na všechno kouknout. Pane, že tady tedy žel bohu není, ale my se teda koukneme na tuto agendu, koukneme se na ty základní informace o projektu NESARA na začátek, pak se koukneme na důvody ke vzniku zákona NESARA a jeho historii. Pak bychom se měli zaměřit, co to je projekt, tedy GESARA, ten globální, protože NESARA je národní. Už jsme to tady několikrát zdůrazňovali a probírali, pak bychom se koukli na základní cíle projektu, tedy GESARA, toho globálního a jeho širší souvislosti. A také stanovené podmínky k zahájení projektu GESARA a nutný postup k jeho realizaci. Pak bychom se tedy měli kouknout na naší účast projektu GESARA a související podmínky. No a uzavřeme ty dvě hodinky cílovým stavem po změně a jeho následný pak vývoj. Takže samozřejmě, když někdo něco budete mít, když tak to asi pište ke mně ne na Skype, ale když tak, jestli máte spojení na Radio Meta, jestli byste tam mohli psát.
Haló,
já už, jsem vypadl.
Už vás slyším, jestli mě slyším. Takže můžeme začít?
Ano.
Tak.
Jo.
Já jsem, čili bude-li nějaká příležitost, tak bych to viděl tak, že bych pak s panem Jaškem na toto udělal dodatečně nějakou debatu a ten dnešek bychom pojali tak, jako v podstatě přednesení nějaké základní informace o celé záležitosti a o jejich souvislostech a pokud budou mít samozřejmě posluchači dotazy, tak jak si nechtě pošlou. Pan Ježek teďka bude mít 14 dní dovolenou, takže by to muselo až někdy poté. A teďka pojďme teda k té samotné záležitosti. Je důležité po mém soudu, a nejsem asi v tom názoru sám, aby lidé vlastně vůbec se dověděli, že existuje nějaká alternativa k novému světovému řádu. Nový světový řád, jak víte, tak má zpět k tomu, že má vlastně být ze 7,8 miliard lidí zlikvidováno 6,5, pak ještě půl miliardy, čili 7, a má zůstat v podstatě půl miliardy lidí bez majetku, v podstatě v otrockých podmínkách, a ten zbytek nad tím má být jakási armáda, tedy vojáků, policistů, úředníků, plus tedy ta špička. Toto jsou věci, které jsou dneska už jaksi veřejně známé, pokud se o to někdo stará, pokud se o to někdo zajímá. Na toto téma hovořil i prezident Putin 6. února na Davoském fóru s pány, kde jim jako říká, když jako hovoří o tom, že teda chtějí zachovat zlatou miliardu, tím se také netají, tak jim říká, já vás znám, z té zlaté miliardy za chvilku bude jenom zlatý milion, a pak nakonec to bude zánik lidstva, tak to ne. Takže to je jaksi první záležitost, proč tedy o tom je hovor. A druhý důvod, proč teda dneska o té GESARA, NESARA projektu, nebo agendě, chcete-li, proč je o tom řeč, je to, že v podstatě v západních zemích probíhají, a nejenom v nich, ale i řekněme do jisté míry v Rusku, tak jaksi probíhá vývoj, který k tomu směřuje. A vysvětlíme si, dneska si vysvětlíme proč, a jestliže třeba některé věci tady jsou zlehčovány a řeknou, a on Trump nechce tamhle to, a Trump nechce tohleto, a on to v podstatě pomalzně dělají hlupáka a podobně, tak ty důvody byly zcela jiné. Tak si pojďme nejdřív říct něco o základní informaci o projektu Nesara. Ten projekt vznikl ve Spojených státech a to potom v podstatě v souvislosti se zákonem, dokonce, který byl tedy k tomu vydán, a vememe to postupně, a ten zákon se jmenuje Zákon o národní hospodářské bezpečnosti a reformě, či National Economic Security and Reformation Act, čili ve zkratce tedy Nesara. Je to z roku 1999, je to založeno na rozhodnutí Nejvyššího soudu Spojených států z roku 1993, a to na základě nebo jako výsledek 30 let soudních sporů vedených ze strany Farmers Union, čili svazu zemědělců amerických vůči americkému státu. Jde o to, že při této kauze, při projednávání bylo zjištěno a potvrzeno, že americký bankovní systém a americká vláda spolupracují v té nedohodě, aby podvedli americké občany. A v té době ještě byla jaksi, jednak teda ještě tam budu ukazit, že tam teda ještě nějaké zbytky svobody jsou, a jednak také i to byla otázka tedy velké odvahy těch soudců, protože vlastně toto podpořili a v této situaci se postavili na stranu práva. Proti tomu se hned postavil tehdejší prezident Clinton, klan Bushových a tak dál, kteří chtěli tedy udělat všechno pro to, aby zabránili implementaci těchto zákonů. Tady nešlo, abychom si rozuměli, tady nešlo snad o to, že by jim až tolik leželo na srdci nějaká kauze s farmáři americkými. Tady šlo o to, že v podstatě ty zásahy směřující k nápravě byly daleko sáhlé, protože to bylo provázáno s dalšími záležitostmi. Ale řekneme si k tomu něco postupně. Na podporu tady této oprávněné žaloby, že se postala tehdy i část generality a zabránila vlastně i tomu, aby všechno, čeho bylo téměř soudu dosaženo, tak aby bylo tedy smeteno ze stolu. A ta tehdejší elita, jako byl George Herbert Walker Bush, jeho syn, Bushův syn, oba dva jak známo tedy předtím prezidenti tedy, tak i teda Clintonovi, tak se dopustili teda mnohých věcí, s kterými bude lidstvo teprve seznamováno, a nechci to teď ani rozebírat, jednak protože zdaleka nevím vše, jednak proto, že nejsem asi k tomuto kompetentní a povolán, a jednak proto, že to není ani předmětem tedy tohoto programu. Takže tady to nebudeme blíže rozvádět, hovoří se ale a píše někdy o tom, že až se lidé dovědí pravdu o tom, co tito lidé prováděli, tak nikdy už nebude svět takovým, jakým byl předtím. No, takže tolik jenom tady k této záležitosti a pojďme dál. K té nápravě situace byl s těmi zemědělci byl vytvořen tedy zákon Nesara z roku 1999, taky jinak znám jako zákon o národní ekonomické stabilizaci a zotavení, to byl ten v podstatě teda překlad teda toho anglického názvu, anebo také, jako jsem říkal, zákon o národní ekonomickém zabezpečení a reformaci. A ten zákon přesto ale zůstal ležet v kongresových archivech bez praktické aplikace, protože, jak už jsem naznačil, tak ta zamýšlená reforma si vyžadovala tak obrovské změny, které bylo velmi obtížné praxi prosadit, a kromě toho byly velmi náročné, jak tedy svým rozsahem a charakterem teda také. Takže protože ono to souvislo s některými dalšími věcmi, jak si řekneme. Takže výsledkem bylo, že všem přímo zapojeným osobám byl uložen přísný zákaz mlčení s tím, že záznamy soudních případů zůstanou zapečetěny až do doby, kdy bude dosaženo provedení reform. A každý, kdo byl přímo zapojen, musel podepsat dohodu o zachování tajnosti tohoto procesu amerického nejvyššího soudu o provádění požadovaných reform, nebo by čel obvinění ze zrady, které je trestáno v Americe smrtí. Takže až takhle vážné ty věci byly. A když se ještě k tomu řekneme některé další věci, které jsou, tak tam v podstatě ten spor těch zemědělců začal v 70. letech, kdy se teda začala původně soudit skupina farmářů s americkou vládou kvůli diskriminaci, kvůli proti ústavně fungujícímu finančnímu systému a tak dál. Ten soud trval pro vaši představu 30 let a během té doby se ta soudní moc v Americe rozštěpila v podstatě na dvě části. A ta jedna část pochopila, že v Americe existuje v podstatě prohnilý finanční systém, přímo spojený s americkou vládou, chtěla to napravit. A na druhé straně zůstali soudci, kteří víceméně, řekněme, v tomto systému byli zapojeni a chránili ho. A tato, ta, řekněme, charakterní část soudců dotáhla ten soudní proces do konce v roce 1993, a kdy byl tedy dokončen ten soudní spor vítězství těch farmářů nad vládou Spojených států a Fedem, že Fed federální rezervy do toho samozřejmě spadal a nejenom on, jak se pak dále řekneme. A přes tyto překážky teda byla sformována Nesara pro ty Spojené státy a to byla agenda, která potom byla teda převedena do zákona a ta se týká Spojených států, to proběhlo v roce 1999 a následně byla vytvořena její celosvětová verze, která je GESERA, čili Global Economic Security and Reforming Act. Čili první bylo národní, druhé bylo globální. Globální prostě proto, protože tam bylo potom napojení, jak si dále řekneme, tak tam byl samozřejmě, udělatel jednu záležitost, tak na ní jsou navázaná druhá, na ní pak třetí a tak dále, čili mělo to vazby nejenom na FED, ale mělo to vazby na Světovou banku, Mezinárodní měnový fond a tak dále, až dokonce do vlád potom dalších zemí. Takže proto to muselo být řešeno globálně. A pak se odehrála řada událostí, která v podstatě oddálila tu implementaci, či je to zavedení té GESERY. A nejdůležitější součástí té GESERY je zavedení nového finančního systému, kde světové měny zase začnou být kryté zlatem. A ten bod, kde se vlastně ukončí takzvaný starý babylonský otrocký systém, který je udržovaný při životě pomocí těch vlád, o kterých jsem hovořil, které jsou vlastně skorumpované, Fedu, centrální bank, tak se nazývá Global Currency Reset. Já bych tady chtěl upozornit, čili globální měnový reset, já bych chtěl upozornit, že globalisté, toto s globalisty nesouvisí, prosím vás, že globalisté někdy s cílem mást pojmy, tak oni používají, teďka také používají, oni používají zase Great Reset, jako velký reset, velký restart, což je, že používají podobné pojmy, což je něco úplně jiného, protože do Great Resetu v podstatě spadají takové ty záležitosti, my vás přijdeme oddlužit, předtím vás musíme zadlužit samozřejmě, což je teda prostřednictvím Green Dealu a těchto záležitostí, to znamená všude velké daně, drahé energie a já nevím co. Takže to je Green Deal a potom bude Great Reset, kdy tedy ty zadlužené lidi přijdou a řeknou, my vás jdeme oddlužit, ale vy tady nám, bude to prostě proti tomu, že všichni se necháte očkovat a že nám tady podepíšete, že na nás převádíte veškerý svůj majetek. Veškerý svůj majetek. Já když někdy slyším tady některé ty připomínky, když jsou některé řeči o znárodnění části ekonomiky, tak jak někdo má starosti, aby 100 nebo 48. rok, to je prosím vás, za prvé to nikdo nechce, a za druhý, to je legrace proti tomu, co je, prostě pokud se trváme v podmínka, ve kterých jsme a bude nový světový řád, tam vám se berou úplně všechno. Tam se nebudete mít ani vlastní spodní prádlo. A i ty hráby, s kterýma ty, kteří přečkají, budou chodit na to panské zase, tak i ty budou sdílené, ty budou půjčené. No, takže já se ještě teďka ještě se podíváme na bod 2 a to jsou důvody ke vzniku zákona Nesara a jeho historie. Víte, já bych nechtěl, aby to působilo dojmem, že kdyby se neozvali američtí farmáři, takže by ta Nesara nevznikla. Já bych řekl, že ta situace s těmi americkými farmáři, že v podstatě to byla taková, řekněme, rozbuška něčeho, co jaksi bylo potřeba stejně řešit a co jaksi mnozí cítili tu potřebu, která stále rostla. A když se podíváme do té historie, tak Ta historie zákona Nesara začala někdy zhruba před 450 lety, kdy vlastně ten anglosaský světový bankovní systém začal tedy vytvořením vatikánských historických svěřeneckých účtů majetku. Obvykle je to známo pod pojmem globální kolaterální účty. A to jsou fondy různých suverénních zemí po celém světě a ty byly kryté hlavně zlatými rezervami starověkých čínských královských dračích rodin. A některé ty suverénní rodiny v Asii a v Evropě shromáždí svá aktiva do řady velmi složitých utajovaných důvěrných účtů v oblasti soukromého bankovnictví mimo hlavní knihu. A ty peníze byly sice původně určené na humanitární projekty na pomoc světu k lepšímu, nicméně někdy od konce 16. století začaly být podvodně zneužívány skorumpovaným bankovním, globálním bankovním systémem. Ta situace byla taková, že Vatikán sice vlastnil britskou korunu, zatímco britská koruna některé tajné společnosti a soukromé rodiny jako Rothschildové, Rockefellerové, Bush a Clintonovi vlastně nebo řídili světový měnový systém. Ona vlastně pak i Británie díky teda smlouvě, kterou podepsala se Spojenými státy, a když se teda Spojené státy vlastně odchýlily od své původní ústavy, to je teďka to, co se snaží napravit Trump, tak vlastně se dostali i přesto, že vyhráli tedy tu osvobozeneckou válku vůči Anglii, tak zůstali vlastně pod tedy, řekněme, jhem tedy Velké Británie, ať se to moc neví. Stejně tak, jako potom postupně Rothschildové přebírali teda tu Velkou Británii, tedy přesto, když oni vlastně získali spekulacemi i v souvislosti s porážkou Napoleona a tak dále, když vlastně získali Bank of England a tak dále a přes Bank of England si dalších bank a podobně. Takže tento finanční podnik, který tento konglomerát, který byl a ten světový měnový systém, tak byl vlastně, představoval vlastně jakýsi obrovský finanční podnik, ten byl provozovaný kabalou, takzvanou, a ten, kde byli ti jmenovaní, jak se účastníci, a zahrnoval a další chazaři, hlavně vys 13 pokrevních linií, o kterých jsem kdysi měl tady na vysílači seriál pořadu. A ten zahrnoval to, co mělo být, nebo co bylo pojmenováno jako Corporation of the United States, čili Korporace Spojených států, který sídlí v Puerto Riku. Neuvěřitelné sídlí v Puerto Riku. A takže vlastně Spojené státy jsou vlastně obchodní korporací. To je to, co namítá Trump a teď se z toho snaží samozřejmě teda Spojené státy dostat. Nakonec oni jsou tam ještě navíc jako pak vedeny jako Washington DC a tak dále, takže nechat veškeré věci, včetně tedy těch dluhů na Washington DC, a což teda se nejdřív přikládalo jako domestic capital a tak dále, ale ono to byl District of Columbia, což je jako teda samostatný okres. A v této souvislosti samozřejmě to má i další vazby, protože vlastně federální rezervní systém začal fungovat jako hlavní tvůrce světové rezervní měny. A to bylo o takzvané Bretton Woodské konference v roce 1944, což bylo na konci druhé světové války, po kdysi zlatém standardu, období zlatého standardu, pak standardu zlatého slitku a tak dál, kdy původně byla jedna trojská unce za $20, potom později byla asi za $27, tady už byla za $35, jak se to znehodnocovalo, šla inflace a tak dál. A ten FED vlastně, i když se tváří jako federální a tak dál, tak jakože státní, tak nikdy státní nebyl, byl vždycky soukromý, kde tedy byly, na něm participovaly rodiny právě jako jsou Rothschildové, Rockefellerové a podobně. Jako vtip je v tom, že se to zakládalo, takže do toho dávali velké zásoby zlata, mimo jiné dávalo Rusko, tam tehdy dával car asi na 75%, protože tehdy pomáhal prezidentům v boji právě proti proti Chazarům a Kabale, které se snažili Spojené státy převzít a vlastně je ovládnout. A to je také jeden z důvodů, existují nakonec na to i takzvané zlaté certifikáty, něco z toho měl držení cár, ten to potom dával do úschovy Rasputinovi, Rasputin mu to včas vrátil, ještě než byl zabit, a říká se, že hlavním důvodem jeho vraždy tedy, že bylo, že šli prostě po těch zlatých certifikátech. Takže tam je i ve Fedu ještě bude vyrovnávání z hlediska zlata s Ruskem a tak dále, ale to je jenom jako na okraji. To, co bylo podstatou Fedu, bylo to, že vlastně Fed začal tisknout ničím nekryté peníze, ničím nekryté dolary, a ty dolary vlastně on je půjčoval americkému státu za úrok. Takže výsledkem bylo, že vlastně a konto toho vlastně Spojené státy vlastně tímto způsobem převáděly zlato na úhradu těch úroků a případně i vracení teda těch peněz, protože ty peníze nakonec byly utraceny, tak to hradil ze zásob zlata, které měl ve Fort Knox, takže nakonec se mu zásoby zlata se mu vyčerpaly, ty všechny skončily prostě tady v rukou těchto lidí, kteří ovládali americké federální rezervy. Takže poté došlo v roce 71, kdy skončil takzvaný Bretton Woodský měnový systém, tak který měl teda být měl za úkol stabilizovat mezinárodní měnový systém, kde tedy v podstatě byl založen na tom, že tedy základem byl americký dolar, 35 dolarů za jednu unci, a ty další měny byly v podstatě na něj navázané s nějakou povolenou několika procentní odchylkou plus minus. To poté nebylo udržitelné, protože některé měny, jako třeba marka a podobně, tak začaly vůči dolaru sílit a už to nebylo udržitelné. Ten dolar naopak slábl. Takže pak se přišlo tedy, nebylo to udržitelné, přišlo se na takzvaný petrodolar. Já jsem tady ten systém vysvětloval už v některém z minulých pořadů, jenom velmi v krátkosti. V podstatě Američané se domluvili se Saudskou Arábií, která tehdy byla v čele OPECu, což je teda organizace zemí vyvážejících ropu, kde řekli, my vám budeme poskytovat ochranu, ale vy budete prodávat ropu a celý OPEC, všechny ty země, vy to zařídíte, budete prodávat jenom asi na 6 burzách ve světě, a to povinně a jedině za dolary. Takže vlastně teda ten dolar fakticky sloužil, ty země si museli ty dolary nakupovat, které jinak neměly žádnou hodnotu, a byla to jako poukázka tedy na nákup ropy. Problém je v tom, že ty země nabývaly vlastně jenom kus papíru a museli ho platit tedy jinou měnou, zlatem, anebo museli platit potom ve zboží, takže samozřejmě ten vztah jaksi nebyl rovnoprávný. Takže a konto toho, ale vlastně se dostávali takhle v té Americe, prostě najednou nebyla nouze o peníze, protože podle toho, kolik bylo potřeba, tak oni jich na tom kafemlinku natočili, kolik potřebovali. Takže pak jako vznikaly snadné úvěry a vy víte, že pak se to promítlo na realitní trh, promítlo se to na jiné trhy, kdy tam vznikly různé bubliny, pak to padlo, ty bubliny začaly praskat 2008 a tak dál. Takže to začalo být i tedy konec potom s petrodolarem. A teď je otázka, ještě než ten rok 2008 dostalo se to až tak daleko, tak samozřejmě už to bylo vidět někdy v těch 90. letech, bylo to vidět někdy na tom přelomu toho století. Takže to povolení toho snadného úvěru vedlo teda v té globální ekonomice, která teda fungovala na měně, která ničím nebyla krytá, tak vlastně teda to vedlo k problémům, a Spojené státy a ten světový ekonomický systém nutně potřebovali reset globální měny, čili něco s tím udělat, tu měnu znova podložit zlatem. A k tomu právě samozřejmě směřovala i ta opatření té Nesary. Vtip je v tom, že proti tomu byly samozřejmě nejenom tedy členové nebo podílnici podílnici v tom federálním rezervním systému, což byly teda hlavně tedy Chazaři, ale i někteří další, a prostě, kteří se neustále teda prostě drželi teda toho starého původního podvodného systému. A tam je prostě potřeba ještě asi připomenout, že už v roce 1993 se členové nejvyššího soudu a někteří členové kongresu a zástupci Clintonovy vlády setkali se postavně americkými důstojníky, kteří požadovali návrat k ústavnímu právu, k reformám bankovního systému a finanční nápravě. Tehdy tedy se proti tomu velmi silně stavěla Clintonová jako zastánkyně nového světového řádu a programu kontroly mysli a tak dál, které už tehdy už jaksi tyto pokusy už se dělaly. Takže vlastně nikam se nedostali a i když tedy, a to i přesto, že v průběhu toho probíhajícího soudního procesu těch farmářů na základě jejich žaloby, tak byly prokázány i některé další věci, jako že například americký úřad Internal Revenue Service, což je něco jako daňový úřad, který vybíral daně od občanů, nebyl kongresem Spojených států například vůbec nikdy ratifikován. Takže tam byla jako hromada věcí, které byly opravdu jaksi napováženou. A za teď co o to tedy provést na ty požadované reformy, tam pět soudců strávilo, kteří řešili to nejvyššího soudu, pět soudců, kteří řešili celou tu kauzu pět let a rokování o tom, jak by teda mělo k těm reformám dojít, jak by teda měly být ty reformy vtělené do smluv s vládou Spojených států, s majiteli federálního rezervního systému, s Mezinárodním měnovým fondem, se Světovou bankou a s mnoha dalšími zeměmi, včetně teda Spojeného království a zemí eurozóny. A tam jde o to, že ty reformy, aby k něčemu vedly, tak zahrnovaly i reformu bankovního systému Spojených států, která vyžadovala jednak absorpci Fedu ministerstvem financí USA, to znamená, že Fed bude pod ministerstvo financí Spojených států, to znamená, že se skutečně stane federálním, pak teda tam nebudou ti soukromí vlastníci nebo podílnici. Dále, že dojde k zastavení podvodných aktivit a praktik bank, a dále, že budou zavedena nápravná opatření za účelem odškodnění všech občanů Spojených států za škody způsobené bankovními podvody v minulosti. A tady bylo zřejmé, že tyto bankovní reformy, pokud se podaří prosadit, tak ovlivní celý svět. A to tedy jak z důvodu teda velikosti toho bankovního sektoru ve Spojených státech, který je, jak víte, velmi významný, tak i z důvodu dolaru jako světové rezervní měny. A bylo proto nezbytné do těchto reform zapojit i jmenované mezinárodní finanční instituce a další země. Vezměte-li si dneska, jenom zase taková odbočka, vsuvka, že vlastně dolar dneska je vlastně, jeho hodnota je v uvozovkách založena jenom na důvěře a přitom všichni vědí, že vlastně dolar někdy z konce 20. let minulého století, na 20. století, a takže má dneska hodnotu pouhého jednoho dolar centu, jak teda byl znehodnocen a tak dále, tak si každý řekne logicky, no pro Krista pána, jaká důvěra, o čem je tady řeč. Vtip byl v tom, že když tyto instituce fungovaly tak, jak fungovaly a měly jako navrh v tom světě, tak se prostřednictvím Světové banky a Mezinárodního fondu dávali doporučení i těm centrální bankám těch jednotlivých zemí s výjimkou Severní Koreje, Iránu a Kuby, které jaksi neposlouchali tedy, a kdy jim jako říkali, že vlastně víceméně povinně, že 75% devizových rezerv musí mít ty země v dolarech anebo v dolarových dluhopisech. Takže potom tedy víceméně ta důvěra byla dobrovolně povinná, jo, to máte tak asi jako dneska s tím očkováním, dobrovolně povinná prostě proto, protože kdyby potom všichni řekli, tak ten dolar my to nechceme a teď se toho zbavíme, tak by ty země hodně ztratily. Stačí se podívat dneska na Čínu nebo na Japonsko, který je největším věřitelem, Čína je druhá Spojených států, a oni dneska dost dobře to nemohou jen tak prostě se toho zbavit, těch dolarů a těch dolarových dluhopisů, protože by na tom prodělali kalhoty. A když najednou to vrhnete na trh, tak bude cena obrovský dolarů a tak dále a tak dále. Těch kupců už dneska taky moc není. Tento proces takzvané dedolarizace zvládly velmi solidně, zvládla Ruská federace a to je tak všechno. No a protože ten proces používání dohod k provádění těch reform nefungoval v těch Spojených státech, tak ty soudce povolili, aby ty reformy byly provedeny v zákonné formě a tedy formou zákona o národní hospodářské a bezpečnostní reformě, či National Economic Security and Reformation Act, či NESARA. Takže NESARA se z nějaké agendy nebo projektu se stala potom i zákonem. K tomu došlo tajně 9. března 2000, a to tajemství bylo opět udržováno jaksi kontrolou těch oficiálních zájmů, záznamů a ty podrobnosti byly revidovány tak, aby v podstatě byly drženy tedy bokem. A v podstatě to snad jenom odráželo nějaké pamětní mince, které byly vydány a jinak to všechno. A členové kongresu potom ještě ke všemu nařídili soudcům nejvyššího soudu popírat existenci NESARY a nebo potom v opačném případě čelit obvinění z vlastizrady, které se trestalo smrtí. Takže někteří členové kongresu byli pak obviněni z obstrukcí, byli vyhrožováno obvinění z velezrady také, kteří proto nebyli a tak. Takže dneska je to situace taková, že členové kongresu proto tvrdí, že NESARA neprošla, aby se nemusela podrobovat příkazům soudců. Ta skutečnost je jiná. Tak, takže to máme teda k té NESARě a vzhledem k tomu, že teda ta NESARA si nutně svojí povahou a rozsahem a návaznostmi si vyžadovala přesah do světa, tak to se vyžádá zohlednění nejen teda v těch globalistických světových organizacích, jako je Světová banka, Mezinárodní měnový fond, nakonec i ten FED a další, ale také i v těch dalších zemích světa, kde zásadní roli hrál fakt, že americký dolar, jak už jsem říkal, byl světovou rezervní měnou. Takže byl proto zpracován do programu GESARA, Global Economic Security and Reforming Act, a ten je celosvětovou verzí toho amerického zákona NESARA, ale sám o sobě zatím jaksi zákonem ve světě není. Tady je to agenda, tady je to prostě projekt. A či ta GESARA je tedy vlastně zkratkou pro program s ambicí stát se ve všech zemích světa zákonem o globálním ekonomickém zabezpečení a reformaci, nebo reformě, chcete-li. A byl napsán a upřesněn opravdu velkými mozky 20. 21. století s cílem obnovit planetu Zemi a lidstvo na základech udržitelného vládnutí. A teďka budeme pokračovat v tomto dál, tak ta agenda té globální hospodářské bezpečnosti a reform je nejvíce průkopnický program celosvětové prosperity míru a takzvaného zlatého nového věku, který je velmi blízko svého veřejného vyhlášení a aktivace. Asi za chvilku řekneme jak, kdy a tak dál. A je důležité vědět, že tento program je podložen drahými kovy, které jsou připraveny k dodání v objemu výrazně nad quattro deciliony amerických dolarů, což je jednička a 40 nul, pokud si to někdo umíte představit. Jednička a 40 nul. To přistoupení k projektu GESARA poslalo všech 200 států světa a za nás ještě to byl zřejmě ještě prezident Havel, který možná netušil, co podepisuje, nicméně přišlo to ze západu, tak o tom ani moc jako asi nepřemýšlel. V té době to, jak se šlo, pak byla taková ta přetlačovaná, kdy to bylo stále více jakoby zatlačováno dozadu. Řekneme si dále něco k základním cílům toho projektu GESARA a jeho širších souvislostí, kdy tedy v podstatě ta situace byla taková, že ta stávající kabalistická řídící autorita více než 13 000 let záměrně metodicky skrývala historickou pravdu lidstva, včetně i těch skutečností, jako je okupace mimozemšťany a genetické manipulace. Já do těchto věcí se nechci tady blíže pouštět, protože to by bylo na samostatný pořad a zase budou lepší lidé, kteří budou lépe informovaní. Pokud jde o pochybnosti s těmi mimozemšťany, tak vám doporučuji, vážní posluchači, najít si Wikipedii, tam si najít operace High Jump, kde tedy admirál Byrd s flotilou 13 lodí, asi 53 letadel a 5000 muži, šel vlastně, dostal úkol, aby zlikvidoval nacistickou základnu na Antarktidě na přelomu roku 1946-1947, protože nacisté tu základnu budovali ještě v době před druhou světovou válkou, a to ve spolupráci s mimozemšťany, s kterými se tam jaksi setkali a tak dále. A je doloženo, že ta výprava nedopadla, že dostali strašný nářez, hromada jich tam zůstala, protože jak ze vzduchu, tak z vody na ně zaútočili letající talíře a další věci. Hitler se ty, oni dokonce s těmi mimozemšťany cestovali i do vesmíru, dokonce ještě před druhou světovou válkou. Nicméně to byla cizí technologie. Hitler pak ji získal, snažil se nějak letající talíře vyrábět sám. Viděli jsme tady dokonce snímek letajícího talíře ve vzduchu v dubnu 45 na letišti Praha k Beli. Ten letající talíř potom letěl na nějaký zkušební let do Plzně. Mám známého, jehož otec jel tehdy někde na kole z práce lesem a tam někde viděl talířek z Nilezové sesáci, tak se tam někde schoval za křoví a sledoval to a tak dále. Takže dokonce o tom byli očití svědci. No, půjdeme zpátky k věci. Já to zmiňuji z toho důvodu, protože samozřejmě některé věci mají až neuvěřitelné souvislosti. Na něčeho málo se z toho dotkneme, tak jenom abychom věděli v podstatě aspoň nějaký náznak těch souvislostí. Ta implementace toho projektu Gesara je nezbytná a to s cílem jednak tedy zabránit kabale a iluminátům, což jsou teda svobodní zednáři další, ty ilumináti vůbec, to je záležitost i další, kde byly staré královské rody, černá šlechta, samozřejmě nacisté, no tak nacisté ty byly mimo, ale všechno dohromady globalisté. A některé další spolky, jako Lepka a Hnáty ze Spojených států a podobně, svobodní zednáři a tak dál, zabránit jim ve spojení s některými mimozemskými entitami, dotáhnout celý ten kabalistický projekt do úplného konce, to znamená do nového světového řádu, jak s tou fyzickou likvidací 90% lidstva a zotročením toho zbytku. O tom jsme se říkali hned úvodem. Další záležitost zastavit s pomocí Galaktické federace, která je složena z pozitivních entit z řad mimozemšťanů, což je záležitost především obyvatel Plejád, to je tuším asi 7 hvězd, výboje negativních obyvatel naší galaxie, včetně tedy spolupracujících nacistů v podobě temné flotily a kabaly a ovládnout planetu Zemi. Jak jsem říkal, tak jak si dneska tady jenom, jak si předstírá, že nic není a že tedy tady jsme daleko široko sami, není tomu tak, postupně to leze na povrch a některé pojmy, jako jsou reptiliáni, Anunnaki a někteří další temné planety Nibiru a podobně, která není tak daleko od Země, tak jako to postupně to jde tedy jaksi ven. Sice opatrně, ale jde to. Dalším důvodem toho projektu Gesara bylo zvrátit jednání těchto negativních entit na cestu iluminátů proti vlastně zdroji stvořitele, protože ono v podstatě ten vesmír je řízen, i když jsme si říkali, že není a tak dále, tak je řízen. Proto o tom hovoříme takto. A ochránit lidský druh a lidskou civilizaci na planetě Zemi jako takové. A poslední ještě vytvořit podmínky mírové spolupráce mezi národy na planetě Zemi tak, abychom mohli jako Aliance Země stát se plnohodnotným členem Galaktické federace spolu s těmi dalšími. Některé procesy, které tady na Zemi už začaly probíhat, tak směřují právě k té mírové spolupráci, k odstranění těch konfliktů, ke stažení cizích vojsk z území jiných suverénních států. To jsou třeba i ty důvody, proč Trump začal stahovat teda ty americké jednotky odinut. Prostě tak, aby teda tady se bylo možné z jednotlivých národních států tady vytvořit tedy takzvanou alianci země a ta, aby se mohla teda potom stát tedy členem teda té Galaktické federace. Ta Galaktická federace, samozřejmě jsem potom připravena nám poskytnout další vynálezy, také se k tomu ještě dostaneme, ovšem za situace, že teda tady se nebude válčit, že teda tady bude klid, protože tak, jak nás znají, tak vědí, že jedna strana tady, kdyby dostala takovou technologii, tak to využije proti druhé straně, takže by to spíše problémy přidělalo, než vyřešilo. Ten nový finanční systém, který má být nastolen, tak potřebuje ke svému provozu kvantový počítač, který jako jediný dokáže řídit veškeré celosvětové finanční operace v reálném čase a ještě k tomu hlídá, kdo a jak s penězi manipuluje. A nevím, jestli vám řeknu novinku, možná ano. Tento počítač byl instalován ve Světovém obchodním centru v New Yorku. Spuštění bylo naplánováno na podzim roku 2001 a co čert nechtěl, tak v září 2001, jak víte, byl proveden útok tedy na ta dvojčata, dokonce pak spadly ty budovy tři. A hovoří se stále více o řízeném odstřelu. Protože promítnout si někde letadla dneska není problém, stejně tak jako si promítnout papeže, aby přednesl projev z balkónu na Vatikánském náměstí a pak ten papež tam není a když se otáčí, jakože odejde, tak najednou se zapomenou ustřihnout to, jako brzo, tak najednou vás zmizí z toho balkónu a podobně. Sám jsem to na videu viděl třeba. Takže ta Clintonova administrativa se později pokusila přimět Světový soud, aby zrušil Nesara, ačkoliv byl v roce 1999 v tom kongresu představen jako skutečný zákon Nesara. To se nepodařilo, následně Clinton podepsal celou sérii dokumentů, které omezovaly svobodu lidstva pod záminkou boje s neexistujícím vnějším nepřítelem. To bylo v návaznosti na ten útok na ty budovy toho světového centra, na ty dvojčata. V podstatě šlo o to, že jako, jak se říká, zloděj křičí chytře zloděje. A vlastně otázka je, kdo teda byli ty největší teroristé, a ty byly právě spíše připisováni právě rodině Bushových. Jinak mimochodem Bush starší, jako první prezident z rodiny Bushů, tak je německého původu, jmenoval se originálně Scherf, pokud se nepletu, a byl to důstojník německého námořnictva za Hitlera. Takže jenom jako abychom věděli, jak to je, když se pak jako najednou dívíme, že se nám to tady jako začíná tak nějak jako přiklánět k tomu fašismu a tady k tohle tomu, tak když si ještě k tomu připočteme, že vlastně předchůdce Evropské unie, montání unie uhlí a oceli, že vlastně byla zakládána, tento projekt byl připravován nacisty ještě před koncem druhé světové války. Prvním jejím předsedou byl Walter Hallstein, který za války psal hitlerovské zákony a podobně, tak jako se není zase až tak moc jako čemu divit. No, takže tehdy ty všichni ty světoví zločinci, kteří byli daleko více, tak pochopili, že se musí spojit a urychlit svoje plány na zotročení lidstva, protože jinak by se ta implementace to nového světového řádu nemusela podařit. Takže v roce 2001 byla vyhlášena válka proti lidstvu a začalo to postupnou likvidací osobních svobod. Čili takové ty dehonestující letišní kontroly v roce 2001, tím to začalo až teďka k tomu světovému lockdownu v roce 2020. A je potřeba připomenout ale, že tady spolu s tím příběhem probíhá v zákulisí další časová linie, která začala už v roce 63, kdy byl zavražděn prezident John Fitzgerald Kennedy jako 35. prezident Spojených států. Hlavním důvodem bylo to, že chtěl sáhnout na Fed. Jo, to znamená jako na jejich pokladničku, kdy teda oni v podstatě bohatli z ničeho, protože oni vlastně točili, tiskli, tam to mělo hodnotu papíru té barvy, oni, ty dolary nebyly ničím podložené, oni je tiskli, vyráběli prostě peníze na objednávku A ještě za to dostávali prostě úroky, pokud se nepletu, tak byly doby, kdy vlastně to americké vládě dokonce půjčovali tyto ničím nepodložené peníze až za 11% ročně. Jo. Pak už to bylo méně, protože už to jako nešlo utáhnout. Takže v té době bylo Johnovi, synovi Kennedyovi, 3 roky, možná, že si někdo pamatujete na ten snímek toho klučíka, jak tam stojí na tom pohřbu a salutuje tam a tak dál. Když vyrostl, tak tedy samozřejmě přistál, že teda to otce pomstí, kdyby měl třeba svrhnout celou americkou vládu, a to netušil, že bude muset asi svrhnout nejen americkou, ale i ty další vlády světa, začal systematicky na tom pracovat a v tom roce 99, když se začala šířit v úvozovkách nebezpečná myšlenka Gessera, tak docházelo k tomu, že začaly být eliminováni fyzicky lidé, kteří byli pro ně nebezpeční, takže se začala zvyšovat nápadně, skokově takové ty případy těch zvláštních sebevražd. John Fitzgerald Kennedy junior byl jako jeden z prvních na seznamu, takže tehdy se mu začal inscenovat svou smrt při havárii letadla se svou manželkou a přejít do anonymity. No, s tím potom souvisí, samozřejmě znal se tedy, od mládí se znal s Donaldem Trumpem, takže tam došlo ke spojení tady při této spolupráci. Nakonec tady s tím zlem souvisí i ten COVID-19, který spočívá v tom, že Kabbala je vlastně průběžně za pomoci některých složek americké armády a i z části rozvědky likvidována po mnoho let celosvětově, a to ve značně masivním měřítku, že teda ty zbytky zločinců, že se rozhodli udělat pokus, jak teda tu situaci zvrátit, rozpoutali teda celosvětový podvod pod názvem COVID. Jeho cílem bylo pomocí vakcinace eliminovat velkou část lidstva, zbytek zotročit. Takže tady této situace využila Aliance země. Představitelé té Aliance země, která se formuje, tak jsou prezidenti Trump, Putin a nakonec i Xi, protože ani v té Číně to není všechno jaksi jednolité. Tam jsou také patrioté, jako je Xi, a proti tomu jsou globalisté, jako je ministr zahraničí a čínský premiér. A ta Aliance země tedy pod krytím teda toho celosvětového lockdownu začala rovněž zrychlovat teda svoje kroky tak, aby tu pandemii takzvanou otočila ve svůj prospěch a proti jejím vlastním původcům. Takže podobně Kabbala dneska postupuje i při využití takzvaných klimatických zbraní. To znamená, když najednou začne někde strašně pršet, nebo najednou někde tornádo, kde nikdy nebylo a podobně. Tak jenom jako bychom věděli, teda odkud, jak se říká, vítr fouká. V zásadě lze říct, že to je tedy boj světla s temnotou, jak je to někdy formulováno, boj dobra proti zlu, nebo že jde o boj se satanem, protože chazaři a někteří ilumináti převzali náboženství s krvavými obřady, mučením, zabijením dětí od zlých entit ze Saturnu, odtud tedy název Satan. A to spolu s metodami, jak ovládnout lidstvo a s různými finančními triky, zaváděnými názvy především chazary v čele z Rothschildy. A toto náboženství, jenom pro informaci, bylo na zemi nejprve historii aplikováno jako kanánské náboženství. To bylo kdysi na území dnešního Izraele. Izrael s tím ještě neměl nic společného, nebo židé. Později bylo to převzato Féničany a od nich potom Chazary a italskou černou šlechtou. Chazaři, jak víte, tak jsou vlastně v podstatě nepraví Židé, kteří dělali na území Ukrajiny a Krymu a Povolží a měli tu svoji říši až do dnešní Arménie, až tam. Takže oni tehdy dělali v podstatě dost hrozné věci, vraždy, podvody, únosy, vydírání a tak dál. Takže tehdy ruský kníže Svatoslav, pokud se nepletu, tak jim jako jasně řekl, a navíc tam ještě dělali takové to krvavé obřady, tak jim jako jasně řekl, ať se prostě vyberou buď židovské, křesťanské, anebo muslimské náboženství a vykonávají to, ale nedělají prostě takovéto záležitosti, protože pokud budou ve svých praktikách pokračovat, tak že je to moci vyžené. Oni si sice vybrali judaismus, nicméně pokračuje pod pláštíkem judaismu, pokračuje ve svých praktikách, pokračovali i v té trestné činnosti, takže nakonec je kníže Svatoslav vyhnal, oni se pak rozptýlili do světa a pak tam byly některé, dají se na to finančnictví, Rothschildové a další, a to už bylo o tom seriálu, o kterém jsem kdysi jako hovořil. Takže dneska nikoli v náhodou teda lidé, kteří bojují na zemi za dobro, tak jsou označováni někdy jako patrioté, jinde také jako světelní válečníci, pokud byste na tento název narazili. A ti tedy společně teda s tím lidstvem teda teď usilují to ukončit prostě tady ten jednak bezbožný, ale takový ten klam, ten podvod, ve kterém vlastně žijeme po 13 tisíciletí a hovoří se vlastně o tom, že žijeme v Matrixu. A poslední část té skládačky je právě prezident Putin, který nastoupil do úřadu v květnu 2000 a nejprve musel stabilizovat situaci v Rusku a zahájit proces obnovy supervelmoci, která za těch 20 let musí sehrát velmi významnou roli v tom osvobození toho lidstva, což je teda víceméně tato doba. Je to logické, protože před nástupem Putina do funkce, tak tam vlastně globalisté také začali ovládat tedy Rusko a byli kousek od toho, aby teda sen splnil jejich vlhký sen, o který usilovali po staletí, to znamená rozdělit Rusko na malé země a ty si rozebrat a suroviny s tím a vyhradit větší část obyvatel Ruska a tak dál. Čili pak by tam už teda nebyl žádný stabilizační moment a i v té Americe by to bylo horší, protože teprve poté, co se to stabilizovalo v Rusku, tak a po té takzvané přestavbě, Rusko bylo přestavěno, tak teďka vlastně dochází tedy vlastně k pěrestrojce vlastně ve Spojených státech. Takže tady se nám začínají teda ty časové linie propojovat dohromady a vlastně vzniká aliance světelných sil, také se někdy říká, která bere teda tu spravedlnost do těch svých rukou a spouští teda tu akci. A John Fitzgerald Kennedy, mladý tedy, stojí tedy údajně tedy v čele hnutí ANO jako hlavní velitel s označením Q a do této skupiny patří tedy i Donald Trump, podle teda informací, teda, které k svým dispozici jsou. Ta generalita americká přichází s plánem na vojenský převrat, ale společně s tím QAnonem vymyslí novou strategický plán, jak tedy prostřednictvím prezidentství Donalda Trumpa prostě provedou postupně odstranění té zločinecké kabaly mnohem efektivněji. Ta armáda tím pracuje hlavně v pozadí, a to ještě před rokem 2016. Poté byl tedy Donald Trump oficiálně zvolen 45. a posledním prezidentem korporace Spojených států amerických. A ta armáda pracuje víceméně na demontáži toho státu, stav v utajení. Ten prezident, který jako představitel tedy pracoval na té diplomatické rovině, na tom též, protože ty Spojené státy tímto způsobem dále fungovat nemohou. Když říkám tímto způsobem, tak mám na mysli jejich politiku zahraniční pak z Amerikána, kde vlastně víceméně oni těží z kořistnického způsobu života, kdy řeknou mi tam a tam pošlou vojáky, řeknou my vás budeme chránit a teď je tam vysávají, teď je tam v podstatě rabujou. Tohle to dělali, tohle to se dělo například v Chicagu a jinde ve 20. letech. Jo, to byla ta ochrana těch různých krámkařů a podobně za peníze. Jo. Když někdo tomu nerozuměl, tak mu ten krám rozbili nebo zapálili a podobně. Obama svého času tomu říkal, kdo nás nebude poslouchat, tomu skroutíme ruku. Velký rozdíl mezi tím nevidím. Tak, dneska se dokonce hovoří o takzvané Trumpsáře, což je v podstatě gesera, kterou tedy ještě ten dále rozpracoval do dalších detailů, tedy Trump. Takže tolik teda k této záležitosti. A Pokud je o stanovené, abychom se teda dověděli něco více, to je všechno historie. A teďka si pojďme něco říci o těch stanovených podmínkách k zahájení projektu GESERA a k tomu nutnému vstupu k jeho realizaci. A tady zahájení projektu GESERA bude spojeno s okamžikem provedení těchto tří kroků. Za prvé globální a veřejné prohlášení globálního jubilea nebo odpuštění dluhů a univerzální reset planetární země lidstva zpět na univerzální systém společné správy v transparentním dobrém stavu s ostatními členskými bytostmi Galaktické federace. Co to znamená? Jednorázové jubileum znamená odpuštění všech dluhů fyzických osob. Hovoří se především o fyzických osobách. To jsou různé hypotéky, různé další půjčky a podobné záležitosti. Dále za druhé implementace GESERA, či zavedení GESERA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle podepsané Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015, počínaje obnovenou republikou Spojených států. Já tady už jsem to myslím na začátku zmiňoval, připomenu to ještě jednou, kdy nejprve Trump nechtěl Pařížskou dohodu o změně klimatu podepsat, tak všichni z něj dělali, že jako ekologicky, že nemá cítění a něco všechno. O to tam nešlo, on tam prostě do té Pařížské dohody prostě potřeboval a trval na tom, tam do toho vložit některé pasáže, které právě měly vazbu na tu GESERA. Když je tam dostal, tak podepsal. A za třetí, hromadné lidské odhalení existujícího nelidského či mimozemského života na povrchu této planety a v celé naší sdílené galaxii. Prosím vás, vzhledem k tomu, že toto jsou první tři kroky, které budou a jsou jako zásadními podmínkami, tak to byl i ten důvod, proč jsem se zmiňoval o některých těch mimozemských entitách a to jak v galaxii, tak tady na Zemi, jenom abyste viděli teda tu souvislost. Byť jako říkám, toto samo by bylo na jiné téma a možná pro povolnější lidi, než jsem já tady v tomto. Jinak tedy postup stanovený k realizaci tohoto projektu, ten pak by měl spočívat v těchto krocích, které se týkají Spojených států. Těch kroků bylo původně 17, teď jich je 25, lze ale ještě očekávat další rozšíření jejich počtu a jednotlivé země po celém světě si budou muset zpracovat v rámci těchto základních zadání a limitů své vlastní národní programy, či NESARA, které budou nejlépe řešit potřebným způsobem jejich problematiku, ale v mantinely daných teda tou GESERou. Takže tady vidíte, že vlastně od NESARY ve Spojených státech se to dostalo na GESERu, či celosvětově, a potom ta realizace nebo ta aplikace té GESERy v jednotlivých národních státech zase bude potom formou teda NESARY, ale už NESARY toho, kterého státu, pokud teda ty podmínky nevybočí teda z těch podmínek všeobecně vyznamená z podmínek teda té GESERy. Pokud je tedy zatím na ukázku tedy ty podmínky, které té NESARY, které jsou ve Spojených státech, tak je to obnovení ústavního práva v Republice Spojených států amerických. To je velmi důležité, protože teď tam platí jiná práva díky tomu, že je to vlastně napojené teda na tu Velkou Británii. Dále víte, že taky existuje něco, jako je britské námořní právo. Víte, že pojem pasport, a když teda odcházíte na letišti nebo přístavu tak pasport vlastně prošli jste přístavem, takže podléháte jinému právu a tak dál, tomu britskému. Za druhé odstraníte administrativní úředníky Spojených států, té korporace Spojených států a všechny členy kongresu USA ze svých pozic kvůli jejich neustálým protiústavním opatřením. Za třetí, donutit prezidenta korporace Spojených států, viceprezidenta, členy kabinetu a všechny členy kongresu k opuštění kanceláří. Za čtvrté, pozastavení volby kdekoliv na světě na všech suverénních úrovních vlády. Za páté, umožnit nové republice Spojených států, to je ta, která naváže na tu původní, podle té původní ústavy, kdy teda by teďka další prezident by měl být 16. prezidentem, to je první 46. a 16. prezidentem Spojených států, těch skutečných Spojených států, ne několik té korporace, tak umožnit nové republice Spojených států dočasně řídit záležitosti země, nebo které, která bude pověřena dočasně řídit záležitosti země, dokud nebudou moci být spravedlivé a zákonné volby. To znamená, tam se počítá s přechodným obdobím. K tomu období se dostaneme, jak to dál bude fungovat. Za šesté, umožnit republikovým vojenským donucovacím orgánům fyzicky odstranit nebo jinak odstranit jakoukoliv překážku bránící zákonu Gesara. Za sedmé, umožnit Kongresu republiky zavést přirozenou ústavní linii dědictví. Za osmé, odstranit všechny nouzové stavy, čímž se vyhlašuje mír pro každou zemi, která dodržuje Gesara, a je to aliance. Tady jde o to, aby teda ty země žily tedy v míru, žily tedy ve shodě, ve spolupráci a bylo možné ze země vytvořit skutečně teda jednu alianci, aby teda vlastně byla srovnatelná a přijatelná pro další země té globální federace. Takže to je další záležitost. Potom donutit americkou armádu okamžitě odstranit vojáky ze všech suverénních států, které je už dobrovolně nepřijímají k pobytu na svém území. To jsou případy jako Irák, Sýrie, Afganistán a Filipíny. Vynulování zjistotku na kreditních kartách a odpuštění bankovního dluhu po celém světě. To je pro občany určitě zajímavé. Aktivovat Treasury Bank of Republic, tedy Public Treasury, což je teda aktivovat v podstatě ministerstvo financí, v jejich terminologii ministerstvo financí Spojených států, spolu se zlatem krytou měnou, to je to nový dolar. Ten už by tisklo ministerstvo financí a dohlížela by na to Republika Spojených států a nikoli federální rezervní systém. Ten bude vlastně upozaděn, marginalizován a poté bude odstraněn, ale je tam nějaká přechodové období. Za 12. federální daně z příjmů budou zrušeny, stejně jako starý daňový zákon, a u nepodstatných položek bude implementováno nový jednodušší a globální daňový kód. A základní položky, jako jsou potraviny, léky, a použité položky jsou osvobozeny od daně z obratu. To znamená, že při prodeji by se platili, když budete něco nakupovat, tak bude se platit jenom daň u nových výrobků, čili když si budete kupovat od někoho dům, už jaksi je používaný, nebo auto třeba od někoho používané, třeba z autobazaru, tak už tam nebudete platit z něj daň. A u položek, jako jsou potraviny a léky, tak ty jsou osvobozeny od daně z obratu vůbec. Další ERS a FEMA, stínoví vládní lobbysté, budou všichni uvězněni, zatčeni nebo ještě hůře. No, ten ERS to je ten v podstatě nelegální daňový úřad, pokud si nemýlím. FEMA, to jsou ti, kteří teď budují ty koncentráky po celých Spojených státech, aby tam uskladňovali a hlídali tedy ty takzvané nepřizpůsobivé, to znamená ty neočkované a tak dále. A ty stínoví vládní lobbysté, tak co jsou stínoví vládní lobbysté, tak to nám také jasné, asi to nebudu rozebírat. Vytváří se nový 17% paušál, který se týká jenom teda těch nových položek, a bude se říkat tedy jenom tedy výnosu tedy z daně z prodeje vládě. Teda, jo. Takže 17% tam bude u těch nových daní tedy z toho prodeje nového zboží. Takže to je tato záležitost. Zvyšují se výhody pro seniory a činí se trvalými. Za 16. zřizují se nové prezidentské a kongresové kandidáty, nebo budou zřizováni do 120 dnů po oznámení Gesara. To znamená, že po oznámení Gesary budou v podstatě do 120 dnů vyhlášeny volby ve všech zemích a v tichosti bude zavedena prozatím vláda, která bude řešit záležitosti národa, dokud nebudou moci být demokraticky zvoleni noví vůdci. To je to přechodové období, které jsem před chvilkou zmiňoval. A při těch volbách budou přítomní jaksi představitelé zahraničních zemí jako za účelem monitoringu, aby se zabránilo nezákonnému plnění volebních lístků voličům nebo podvodným volebním aktivitám zvláštních zájmových skupin. To je teďka to, když vidíme ten cirkus ze Spojených států, co tam všechno, jak se bylo možné. Říkám, je to také dělané pro Spojené státy, ale samozřejmě tady tato většina těch pravidel bude stejná i tady. Já nechci tvrdit, jestli teda tady bude zrovna 15% daň, to nevím, to někdo musí spočítat. Nicméně ten princip jako zůstává platný pro nás. Dále do veřejného oběhu bude vydána nová duhová měna amerického ministerstva financí, krytá drahými kovy, jako je zlato, stříbro, platina. Jinak teda, jenom zase vsuvka, tady ty národní měny by měly zatím jako zůstávat. Odstraňují, to je důležité, odstraňují se záznamy o rodném listu, které jsou používány jako dluhopisy majetku movitých věcí ministerstvem dopravy USA. Tady je vtip v tom, že máme rodný list, jak my máme rodný list, tak vlastně už se vlastně to používáno jako dluhopis a vlastně se stáváme předmětem záruk. No, předmětem záruk, které vůči třetím osobám. Tady stát to používá jako záruky. Další za 20. globálně se obnovuje finanční soukromí. Dochází k resetu všech soudců a advokátů zpět na ústavní právo. Co to znamená? Budou přeškolováni na ústavní právo. Teda pokud to nebude takový, když se nějakým způsobem proměňuje a tak dále, tak samozřejmě budou sice budou všichni z funkcí, ale budou přeškoleni na ústavní právo, bude se soudit tedy dál podle ústavního práva a vycházet tedy z práva obecného, nikoli z práva námořního a dalších. A zastavují se veškeré agresivní vládní vojenské akce na celém světě, včetně Blízkého východu. Za 23. vytváří se mír na celém světě pod dohledem Rady bezpečnosti OSN. Za 24. uvolňují se obrovské částky peněz na humanitární účely po celé planetě Zemi. A za 25. velmi zajímavý bod, umožní se vydání tisíců skrytých patentů na potlačené technologie, které jsou v současné době drženy pod rouškou národní bezpečnosti, včetně zařízení s volnou energií. Prosím vás, zařízení volnou energií, tak to je ještě od Nikoly Tesly, to je ještě z doby před druhou světovou válkou, pro představu, že od té doby už dávno mohla být volná energie, mohla být zadarmo. Jenže to by potom někteří zase nemohli inkasovat a nemohli by bohatnout na náš úkor. Dále se to týká i uvolnění některých...
No... Aha. Doplním, že vlastně FBI zabavila po smrti Nikoly Tesly prakticky všechny dokumenty, i když jich bylo málo, že ano, všechno zařízení a rodina v pozůstalosti pak dostala zhruba 5% toho, co bylo původně zabaveno, takže zhruba 95% všech vynálezů, zařízeníček a když tak průvodných dokumentů, to se zatím lidstvu tají z pozůstalosti Nikoly Tesly, jenom taková technická poznámka.
No ano, tam je ještě jedna technická poznámka. Strýc Donalda Trumpa byl významný vědec a dostal dokonce od FBI tehdy úkol, aby vlastně prošel ty podklady Nikoly Tesly, co po něm zůstalo, všechny ty plány a propočty a tak dál. A víceméně vybral z toho to, co tedy má nějaký smysl a je využitelné. On to tedy udělal, oni to zabavili, ale samozřejmě není vyloučeno, že Donald Trump lecos od svého strýce touto cestou mohl získat. Jinak ta zařízení se týká i antigravitačních a sonických léčivých strojů. Prosím vás, zase velmi dobrá zpráva. Jednak už zřejmě na této bázi jsou takzvané medbed, či medicínské postele, což je takový tunel. Jeden už je ve Frankfurtu, druhý někde v Itálii, tuším v Římě. K nám žádný dodán nebyl, prostě s poukazem na to, že údajně prostě tady je to zatím celé pod jaksi pod kontrolou Big Farmy a tak dál. Neposuzuju, jestli to tak je nebo není, jenom jako říkám, že toto bylo jako, jako nějaké sdělení, takže zatím jako se ne. Má to ten význam, že to léčí rakovinou. A údajně rakovinu v pokročilém stádiu a říkají, že to je snad záležitost, že jsem někdy viděl dobře, nevím, jestli na všechny ty typy rakoviny, snad do 15 minut a podobně, že to jsou neuvěřitelné věci, které jsou. Takže nastává teďka čas, aby se lidé zbudili a poslali vlastně domů většinou teda těch nepoctivých členů parlamentu a kongresu, jak píšou teda v tom v té americké nesaře a obvinili je za jejich hrubá pochybení, neodpovědnost, nepoctivost, nekompetentnost. A tomuto procesu se říká Great Awakening, čili velké probuzení. Čili pokud narazíte na pojem Great Awakening anebo velké probuzení, tak je to přesně v souvislosti se Spojenými státy, tak je to přesně toto. Dál v tom zdůvodnění se hovoří o tom, že většina z těch politiků tam, že vůbec netuší, jak má skutečná vláda fungovat, ani jak jednat v rámcích, ve kterých by měli působit, že nemají nejmenší představu o tom, k čemu jsou účetní doklady vlády, jak by měl vůbec fungovat účetní systém. Nicméně vždycky vědí, jak si přisvojit peníze pro každý neoprávněný pochybný účel, přičemž nemají ani nejmenší představu, odkud pocházejí takzvané peníze, jak se vytvářejí, nebo něco podobného v tomto duchu. Takže říkám, přemýšlejte o tom, že ten parlament nebo kongres těch Spojených států, že má jiný úkol a to víceméně udržovat tedy v nějakém pořádku kasu, což se jim, či státní pokladnu, což se jim tedy zcela nepochybně neustále nedáří. Tak. Takže jinak tam připomínají i to, je připomínáno, že tedy to hlavní zbraní, to je vlastně to je takzvané státní mafie, že jsou peníze vydírání a proto, že je nezbytné ukončit, a to je taky jedním z těch cílů potom dál, činnost všech centrálních bank vlastněných Rothschildy, to je zpřevodované, je to na vlastně Bank of England a Londýnskou City a tak dále. Londýnská City jinak je hlavním zdrojem financování těch státních mafií a víceméně by měla být prostřednictvím Brexitu předána Alianci, ale já mám pocit, že to tam tak nebude, protože když ten Brexit je tak, Brexit se týká Velké Británie, ale Londýnská City je vlastně samostatným státem ve státě, to je podobná situace, jako je to s Washingtonem DC, anebo jako je to s Vatikánem v Itálii, takže tam si myslím, že tomu asi takto nedojde. Jinak bych to upozornil na jednu věc, že to spojené, pokud je o tu účast na tom projektu GESARA, takže Spojené království a další země Evropské unie nemohou být v souladu s podmínkami zákona GESARA a účastnit se teda vlastně té finanční transformace, o které hovoříme, toho finančního resetu, pokud neopustí euro. A z tohoto důvodu bylo i zásadní prostě pro takzvanou státní mafii zastavit teda to konkrétní hlasování o Brexitu, aby se udrželi kontrolu nad těmi svými finančními toky. Já si myslím, že se toto se bude přiměřeným způsobem týkat i těch dalších zemí, dalších členských zemí. Tak, pokud je o další úsek teda toho dnešního původně tady to měla být debata, nicméně tedy toho, jak si toho přednesu, tak projekt GESARA je účast projektu a související podmínky. Tak tato kapitola, tak k ní, tak účasti na tom projektu GESARA jsme se smluvně zavázali, podobně jako všechny ostatní země světa, už cirka před 20 roky, ani jsme v něm poté udělali další kroky z důvodu zhora uvedených, to znamená toho protitlaku, těch bojů a tak dál, které probíhaly jinde. Tady jsme to prostě dali k ledu, jak se říká. A nyní se blíží okamžik, kdy k zahájení tohoto projektu budou vyhlášeny podmínky v samotných Spojených státech, kde celý projekt vzniknul, v návaznosti na program a následně i na zákon Nesara. Tak a v praxi to znamená přistoupit i u nás k plnění našeho smluvního závazku a začít tedy realizovat kroky předpokládané projektem GESARA s tím, že budou upraveny na naše podmínky v podobě českého zákona Nesara. V podobné situaci budou i další země světa, ty členské země Evropské unie nevýjímaje. Ve své podstatě, co to bude znamenat? Bude to znamenat nutně tedy rozchod s Evropskou unii jako s globalistickým projektem, který hájí zájmy kabaly a jejich spolupracovníků. To je prostě potřeba si uvědomit a to, jak si někdy si lidé, jak si neuvědomí. A žijí v nějaké mylné představě, že prostě bez naší účasti v EU, že by se snad zbořil svět, jako kdyby předtím nebyl. A je tedy zřejmé, že přichází i doba k přípravě rozpracování podmínek projektu GESARA na podmínky našeho státu a to v podobě přípravy našeho projektu a následně i zákona NESARA. A dveře k tomu by měla otevřít především aplikace první tří zhora uvedených kroků. To jsou ty kroky, já ještě jednou je s vaším dovolením, ještě jednou je ocituji, okamžik. Jo, to je globální veřejné prohlášení, globální jubilea, to znamená to odpuštění dluhů a univerzálně reset planetární země nebo toho lidstva zpět na ten systém společné správy. Za druhé, implementace GESARA jako univerzálního ústavního rámce pro globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemích podle podepsané Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015. A za třetí, hromadné lidské odhalení existujícího nelidského, čili mimozemského života na povrchu této planety a v celé naší sdílené galaxii. Čili tím se vlastně začne tedy, jo. Takže tolik a pokud jde tedy i o ty další země světa, tak členské země EU nevýjímaje, tak ty budou teda v podstatě v podobné situaci. A jestliže tedy budou tedy otevřeny nebo provedeny teda ty první tři uvedené kroky. Jak říkám, to není jenom, že kdysi byla podepsána GESARA někdy na přelomu 20. 21. století, ale že byla podepsána i Pařížská dohoda o změně klimatu z roku 2015. O tom, že jsou do ní implementovány takovéto věci, samozřejmě netušíme nic, o jsme nevěděli nic. Tak pak nastane nějaký cílový stav po změně a bude pak nějaký následující vývoj. Jednak tam bude povinnost, a to je důležité, vypsat nové nezmanipulované volby v každé zemi světa do 120 dnů od vyhlášení. A tam počítejme, že to hlasování pomocí kvantového systému, že tedy už bude neskorumpovatelné. Dále zrušení všech forem daňového systému, kromě jednotné daně z obratu ve výši těch 17%, ale záleží na státu, možná, že u nás to bude 16 nebo 18 nebo něco podobného, to zatím ještě tak daleko nejsme, to jsme ještě jako tady jako nikdy nepočítali. Samozřejmě počítá se dál přetransformovat vládní systém ve funkční a silně redukovaný nástroj, to znamená začít zřádně hospodařit s penězi. Takže ono najednou se zjistí, že těch peněz není až tolik potřeba, když se s ním začne hospodařit. Dále zločinci, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na aktivitách lidstvu, covid, farmaceutický průmysl, obchod s lidmi, jejich orgány, adrenochrom a podobně budou začleněni a souzeni. Za další zruší se stávající otrocký právní systém založený na námořním právu, to je to britské námořní právo, o kterém jsem hovořil, a zavede se systém nového právního řádu nebo systému na principech respektování člověka jako svobodné bytosti, či takzvané obecné právo. Z toho by pak také se měla odrážet nová ústava. Dále základní nepodmíněný příjem. Každý živý člověk bude mít právo dostávat pravidelně základní příjem, aby měl zajištěny podmínky k přežití po dobu, dokud budou existovat peníze v té době, jako je známe dodnes. Bude otajněno asi 6 000 kabalů utajovaných patentů, které zahájí prosperitu lidstva. A mezi tyto patenty patří také některé, o kterých jsem hovořil, dále generátory volné energie, antigravitační pohony, léčebné tachyonové technologie a další. Tady k tomu bych chtěl říct, že nastanou desítky a stovky dalších změn, zatím o nich nemá ani smysl psát nebo o nich hovořit, protože většina populace si jenom mění představit. A čili je prostě potřeba je potom jak si prožít na vlastní kůži a zažít to, ověřit si to, ohmatat si to a tak dál. A tohleto je vlastně první etapa. A pak ještě si pojďme říct něco z hlediska perspektivy další, tak tam je v podstatě jenom k tomu několik informací nástinem. Jednak je prostě potřeba říct, že ta GSRA je celosvětový program Prosperity, který byl již oznámen a aktivován. Je tedy, jak už bylo řečeno, podložen drahými kovy, které lze dodat výrazně na ten quattro decilion těch amerických dolarů, to je ta jednička plus těch 40 nul. A s poznámkou, že jenom málo lidí si uvědomuje, že existuje na Zemi více zlata, než kolik jeho potřeba ke krytí všech měn, které jsou na světě v oběhu. Jo? Když někdo řekne, ten, a jak tedy, kde bylo, jak bylo nabito, tak kde bylo, no tak podle informací, které jsou, tak v tunelech pod Vatikánem, které jsou dlouhé až asi 1500 mil, tuším, a jdou až do Jeruzaléma, ono těch tunelů je vůbec po světě více, tak asi 10% z těch tunelů, asi do 125 nebo do 150 mil, tak tam je naskládáno zlato v kolika vrstvách, tam bylo postupně hromaděno. Podobný poklad je i v Británii pod Královským palácem. Takže a jsou i samozřejmě jsou i zdroje jinde. A to je přesně to, o co teď jde, protože, jak jsme si říkali, už i někteří teoretici kapitalismu a neoliberálního kapitalismu jako zjistili, že další kapitalismus už moc jako možný není, že ten kapitalismus je vlastně něco jako systém letadlo. On může fungovat, ale dokud má pořád nové a nové zdroje, to znamená jako letadlo, jako systém letadlo, dokud další a další do něj investují, tak ono letí. V momentě, když už do něj neinvestují, a tady už není kdo by do něj investoval, že ten kapitalismus už je všude a Kuba a Severní Korea to nevytrhnou, jo, tak padá. A to je přesně ten problém, který nastal. Takže když někdo vypráví o tom, jak teda ten kapitalismus je to největší terno, které nás kde mohlo potkat, no tak jako výsledkem toho terna je stav, ve kterém jsme, to za A, a za B musíme se někam vrátit. A to už říkají ti teoretici toho kapitalismu, že se vlastně z toho feudalismu vydali slepou cestou. A teďka zjistili, že narazili rozdíl a budou se vracet. Nakonec to jsou věci, o kterých hovořil i nezávisle na sobě prezident Putin, prezident Trump a prezident Xi na závěr setkání G20 v roce 19 v Osace, kdy jako řekli, že je to prostě už jako vlastně vyčerpaný systém a že je prostě potřeba přejít na jiný. Ten problém je v tom, že když se bude jiným způsobem, bude jiné uspořádání společnosti, tak ti, kteří mají dneska ty peníze obrovské, tu moc, tak oni se nechtějí dělit ani o ty peníze, ani o tu moc. A výsledkem je dneska to, co dnes a denně zažíváme, včetně jakéhosi koronaviru a jako další věcí. Lockdownů a já nevím, tornád a takových věcí. Tornád tam, kde nikdy nebyly, prosím vás. Jo. Teď se třeba ukazuje jako novinka, že se otáčí golfský proud a bude teď s obráceným směrem. To znamená, že z Baltského moře studená voda poteče zase úplně obráceným směrem. Je to podle všeho, podle odborníků je to uměle děláno. Co to udělá tady s počasím, já nevím. Ale pravdou je, že kdysi, například na Sibiři, a není to tak dlouho, to je možná pořád také, ke kterému se dostaneme někdy časem, takže v Evropě si pochvaloval, že nejlepší ananasy, že dostala Evropa ze Sibiře. Tam jako kdysi byly ananasy, tam bylo teplo. Taky si podíváte na některé ty paláce, jako jsou Petrodvorce a podobně, tak to nejsou paláce do nějaké velké zimy. To jako určitě ne. A ty velké klimatické změny nebyly tak dávno. A já to nechci až tolik odbočovat, na to se dostaneme možná někdy příště. A budeme pokračovat teda k těm nástinům teda některých dalších informací do toho do té budoucnosti. A faktem je, že každá lidská bytost za stavu, který je, i z hlediska teda toho bohatství nahromaděného a tak dál, které dneska je právě těmi silami světla přebíráno postupně, někde se o něj bojuje, někde už jaksi bylo přebráno, tak každá lidská bytost by se mohla stát během okamžiku fakticky multimilionářem bez dluhu jakéhokoliv druhu. Ovšem v tom případě, pokud by dostal k dispozici všechny teda své zdroje rozpočítáním teda těch celkových zdrojů na jednotlivé obyvatele planety, což by ale jako takové asi úplnou dobrotu nedělalo, protože by z toho vzniknul jako obrovský chaos a v podstatě asi skončí jakéhokoliv řádu tedy na planetě. Takže věc se má tak, že z agendy Gesara, že bude mít prospěch všech 8 miliard lidské populace, že vlastně v ní jde o spravedlivé sdílení zlatých zdrojů, které byly od lidstva v minulosti odkloněny, v posledních letech pro lidstvo zachráněny, aby mohly být opět lidstvu předány. Když o tom hovořím, tak to není o tom, že dostane každý zlatou cihličku nebo dvě, jo, bude to samozřejmě nějakým způsobem v penězích, mimo jiné tedy třeba tím odlužením. Faktem je, že žádný jedinec na Zemi nezůstane mimo dosah programu přerozdělování bohatství agendy Gesara. Ti, kteří nemají dluhy, takže nebude potřeba odlužovat, tak zimě dostanou na určité úrovni finanční vyrovnání přímo. Také tam bude přihlíženo i k takovým otázkám, jako je tedy, řekněme, zásluhovost, a to znamená, jak dlouho v podstatě byl, pracoval, jak do jaké míry byl odírán třeba bankami a tak dále, a tak dále. Výhodu to má, že že už někdy od 70. let v podstatě ten kvantový počítač sledoval i toky peněz, mezibankovní toky peněz, včetně teda pohybu peněz v mezinárodním platebním styku, to znamená přes SWIFT. Jo, takže nepochybně dost značné informace má. Jinak žádný tedy jedinec, jak jsem říkal, by na té zemi neměl zůstat mimo dostah teda programu přerozdělování bohatství agendy Gesara, ať už tou či onou formou. Jinak teda agenda Gesara zruší všechny dluhy kreditních karet, hypotéky a další bankovní dluhy, důsledku nezákonných a skorumpovaných forem bankovních a vládních aktivit po celém světě. Čili víceméně něco, jako s čím se teda setkali, nebo co vysoudili teda ti američtí farmáři. Bude zrušena daň z příjmu, protože agenda Gesara učiní osobní daně finančně nepotřebnými. Čili jediná daně, hovořím prostě o osobních daních. A jediná daň by tam teda měla být tedy z toho nákupu toho nového zboží mimo tedy potraviny a mimo léky. Po vyhlášení agendy Gesara, tak ten potřebný a udržitelný tok příjmu pro všechny národní vlády bude teda představovat teda ta jednotná daň, tedy z toho prodeje toho nového zboží, s výjimkou teda těch potravin a těch léků. A tedy, jak se říká, z nových a životně nepodstatných položek. No. A takže bude uvolena jen teda při prodeji nových výrobků tedy. Takže jenom takto. A po vyhlášení agendy Gesara budou mít zajištěny větší výhody starší osoby a děti. Zatím není upřesňováno blíže jak, k tomu ještě nepochybně dojde. A je potřeba říct, že země bude teda konečně osvobozena k tomu, aby dále fungovala a prožívala sebe sama jako planeta hojnosti, ke které byla původně tedy stvořena. Hovoří se v této souvislosti o vlastně zlatém věku, že by měl nastat zlatý věk. Samozřejmě toto všechno platí za situace, že toto bude vybojováno, protože druhá varianta, která je, a já už jsem o tom některé pořady dělal, tak druhá alternativa je NVO a to je tedy záležitost smrti většiny lidí, prakticky 9 ze sítě, anebo jejich zotročení teda toho zbytku. Kdy tedy ztráta veškerého majetku má učinit lidi šťastným. Šťastnými, protože už se o nic nebudou muset starat. Takže tady máte, vážně posluchači, na výběr. Bohužel nikde vám to zatím asi takto plasticky nepředestřel, což považuji za chybu. A je škoda, že za této skutečně převratné doby, ve které jsme, nejsme ani informováni, tak, že se tak bohužel nestane třeba i při setkání, řekněme, představitelů neparlamentní scény, který zase není rovně až tolik, takže tam prostě nic takového vůbec není ani oznamováno, ani diskutováno. Považuji to za škodu a podle mého názoru i za hrubou chybu. Takže to je tolik z mé strany, z hlediska teda té přednášky, máme ještě nějaký čas, takže se o tom můžeme pobavit. Já bych jenom k tomu snad ještě chtěl říct tolik, že když hovoříme o alternativě a některé strany se vydávají za alternativní, tak vy víte, že žádná strana o té skutečné alternativě nemá vůbec žádné ponětí a možná, že i v dobrém slova smyslu, že si, nebo v dobré víře, že si namlouvá, že je alternativní, ale tady má prostě docela dobrý návod, teda, jakým směrem tedy napřít tedy své úsilí, aby skutečně tu alternativní se mohla stát. Je rozhodně o co usilovat, je rozhodně o co bojovat. Takže tolik tedy, i když je to, zatím ta projekce je především teda na báze amerického zákona Nesara, který teda by měl být tedy aplikován i v dalších zemích, které se k tomu zavázely v podobě agendy Gesara, a říkám znova, zavázaly se k tomu všechny státy světa. Čili není to ani nic partizánského, není to ani nic nepravdivého, problém je tam jeden jediný, že lidé o tom nejsou vůbec informováni. A to je jako dosti podstatná záležitost a je dobře, aby teda lidé se o tyto záležitosti začali starat, protože se starají vlastně o svoji budoucnost, pokud vůbec nějakou mají mít, pokud s tím nic dělat nebudou, žádnou budoucnost mít nebudou. Není s tím počítáno. Takže tolik teda zatím z mé strany, nevím, jestli v průběhu té víceméně, omlouvám se přednášky, jestli byly nějaké dotazy, že bychom se na ně podívali.
Nemám. No, dotazy nevím, protože teď, jak jsme na spojení přes telefon, tak já to tam zkrátka nebo jako Skype přes telefon, jo. Tak já se tam zkrátka nikam už nedostanu. Ten Skype bere tolik dat nebo prostoru tady z telefonu, že já tady nemůžu ani Jardovi odepsat pohodně ukončení, jak to provedeme a tak dále, takže se vůbec k tomu nedostanu. Já jsem chtěl zmínit, co mám v hlavě. Byly tady dotazy vlastně ze Slovenska, že jo, to jsme zmiňovali v neděli, jenom takhle tmu ten nástřel, kolik tam teda zemí je, už do toho přihlášeno, hlavně tam byl teda konkrétně dotaz Česká a tedy Slovenská republika, jak v tom figurujeme my, jestli se tam nějak aktivně podílíme, nebo jestli je s námi počítáno a tak dále a tak dále.
No ono je to tak, že přihlášeno je všech 209 zemí světa. Takže jsme tam, jak my, tak Slovensko. Ta přihláška, my jsme se tam hlásili ještě v době Václava Havla. Takže to není věc nová. Pak to, jak jsem říkal, tak to bylo dáno k ledu, protože ta situace tam i v těch samotných Spojených státech nastalo to přetlačování kolem toho roku 2000, pak bylo teda pád teda těch budov 2001, kdy se začalo jakoby bojovat proti terorismu, ale fakticky se začaly, bylo to za účelem jednak teda zlikvidovat teda ten kvantový počítač a jednak tedy tam vlastně byla teda jako protiakce na potlačení teda těchto iniciativ. Zákon nebyl vlastně vytažen na světlo boží, jak se říká, nebyl uveden do praxe. Dneska je to tak, že můžeme počítat s tím, že v momentě, kdy Trump nastoupí do funkce, a to klidně jako třetí osoba, jako třetí osoba místo Nancy Pelosi, pokud ti první dvě prezident a viceprezidentka nebudou ve funkci už, tak a tam se zdá asi, že k tomu asi proto dojde, protože vy možná víte, že někteří senátoři, že už jaksi prohlásili a vyzvali k tomu, že prostě pokud tam bude nějaký Američan, dojde k újmě v Afganistánu, takže poženou Bidena před vojenský soud. Jak dneska víte, tak v Afganistánu byly dvě, zatím víme o dvou explozích. Jedna byla na letišti, kde byli zraněni asi tři američtí vojáci, jinak bylo asi 11 mrtvých. A pak byla ve městě později a tam snad dokonce byly nějaké americké oběti. Takže všechno je možné. Ten vývoj jako začíná dostávat jako opravdu velké obrátky. Nicméně v momentě, pokud teda nastoupí jako třetí osoba v té hierarchii, nicméně jako první na řadě, jo, to je tak asi jako třeba u nás šéf senátu Vystrčil, jo, má také určité pravomoci. Tady je to, my to máme trochu jinak, tady je to rozdělený, že prezidentovi pravomoci, pokud by jaksi nebyl nebo nemohl vykonávat funkci, tak se rozdělí mezi premiéra a předsedu senátu, tam je to kompletně, jo, je to tedy na to místo, které zastává nyní Nancy Pelosi, tak pokud tam Trump nastoupí, no tak vyhlásí Gesaru a budou prohlášeny teda ty tři kroky, budou provedeny teda hned, což znamená to prohlášení teda toho globálního odpustku, teda toho globálního libela, to odpuštění těch dluhů. Bude tam implementace teda té GESAR jako univerzálního ústavního rámce pro tu globální správu věcí veřejných ve všech 209 suverénních zemí podle podepsané Pařížské dohody o změně klimatu z roku 2015. A bude tam odhalení teda existující spolupráce některých teda těch globalistů tedy s těmi mimozemskými entitami. Jo? A jak tedy těmi pozitivními, tedy tak těmi negativními, ty pozitivní, to jsou zase teda ty síly světla a není to jenom teda tady na území této planety, ale v celé naší galaxii. Protože už se začneme to chápat, že prostě my se tady plácáme, jak se říká, na malém dvorku, ale pak kromě toho existuje velký dvorek a v tom velkém dvorku to je ta naše galaxie i života až. Jenom před náma to teďka tajili. Takže tyto tři budou vyhlášeny, no a budou do 120 dnů od té doby je povinnost uspořádat všude nové volby. Do 120 dnů. Takže je otázka samozřejmě, teďka prostě třeba řeknu příklad u nás, buď budou na podzim volby, ale pokud by toto nastalo v těch Spojených státech a my jsme teda postupovali teda podle podepsané Pařížské dohody, no tak musí do 120 dnů zorganizovat nové volby, anebo prostě pokud by to teďka vypadalo, že ten Trump nastoupí, já nevím, kdy nastoupí, no tak možná, že ty volby budou rovnou odloženy. To já nechci jako toto předvídat, já to nevím teďka, jo. To je jako těžko říct. Jo. Takže dneska jako hromada věcí v tom světě, toho dění, skutečně teďka závisí od dění ve Spojených státech. Je tomu tak? Je tomu tak prostě. A ty Američané nikoliv náhodou tady mají poměrně hodně velké síly v Evropě, aby si určité věci dokázali vymoci, prosadit si je. A samozřejmě zatím víme, že třeba americké námořnictvo, některé součásti tam jako jejich tajný služeb a někteří další kosmické, letecké kosmické síly stojí za Trumpem, některé další složky ještě za Trumpem nestojí, je tam ještě pořád jako na krku alternativa dokonce snad je občanské války v Americe, když se zdá, že ten Trump, že to ustojí, že to tam nebude. To by všechno samozřejmě oddálilo, nepochybně, ale teďka dělat nějaké prognózy, jako to bych si úplně netroufl, protože tam někde může být maličkost nebo nějaká provokace nebo něco a vypukne to. To jako být může. To je stejně tak, jako když se hovoří o tom nebezpečí té třetí světové války. Ona fakticky probíhá, ale není konvenčními zbraněmi nebo jadernými zbraněmi, je to tím právě těmi biologickými a klimatickými zbraněmi a podobně, no. Takže tolik asi k tomu. Takže takto, no, tak jako přihlášení jsme a v momentě podle mě, když to jako vyhlásí Trump, nastoupí Trump a vyhlásí Gesaru, no tak my se k té Gesaře musíme postavit. Nemůžeme dělat mrtvýho brouka, protože někdo sem ty naše závazky přijde vymáhat. Jo? A když se přišli vymáhat do Německa, do Švýcarska, tak je přijde vymáhat i sem, stejně jako s tím můžeme počítat. Na Slovensko rovněž, že jo.
Tak je otázka, kolik toho tady vědí lidé, kolik toho vědí ukoryt za tím, že ano, jak to všechno budou blokovat nebo nebudou. Jestli tam je vůbec někdo zodpovědný, když vidíme, co je tam všechno za diletanty, tak na ně spolehat opravdu nemůžeme. Takže otázkou je, jak se to dostane ven, že jo, na veřejnost. Když vidíme, teď mi tady posílají lidé, teď jsem se nějak dostal na e-mail, dotaz tady pořadu tam není, protože se mi to nechce aktualizovat. Ale tady byla to nějaká odpověď, ale to souvisí samozřejmě s tou pandemií a s dalšími věcmi, jak to nevím.
No ano, já jsem to taky, já jsem taky o tom hovořil. Takže v podstatě ta linie toho postupu je vcelku jasná. To, co zatím nevíme, je, kdy to začne. Když to řeknu takhle, jako úplně jednodušeně. Jo?
No, protože žádný plán nevyšlejí na 100%, že jo? A když tam něco nechomíne a s někým bojují, tak je stále. A se to mi je, se nás jasný těch 12 dů, nebo kolik jim to...
20, 25.
No, jo. Takže ty tady jsou dány, jasně řečeny. A je ten odpor z druhé strany těch parazitů, kteří tady zvládnou energii, peníze či okoliv jiného, tak je obrovský a s nimi se neustále musí bojovat a ty boje se stále také vedou dnes a denně. Ať už si to lidé uvědomují nebo ne, ty vojenské jednotky, které jsou.
Teď se mě vypadl.
Kde?
Jo, už to bude lepší asi. No, zase jste mě vypadl.
Té armády, nebo jiné armády. A...
Haló?
Jo, teď mi to vypadlo.
Už vás slyším.
Nejsou to samozřejmě přesuny armád na různá cvičení, ale jsou to speciální jednotky, které operují prakticky nestouš asi po celé planetě Zemi. Takže vidíme, že je, něco máme před očima zase a něco dalšího probíhá tak nějak na pozadí. A nejspíš je to daleko důležitější to, čeho bychom si měli všímat. A právě proto máme tu celu těch běžných informací do informačního balastu, my jsme to neviděli. Já jsem tady si napsal poznámku, jak jste zmiňoval o tom rozpadu Sovětského svazu a tak dále, tak já jsem si vzpomněl, že vlastně pan Pěkin ve svých pořadech, ale samozřejmě i v těch analytických souborech o světě křivých zrcadel, 1, 2, a pak v těch dalších to možná bude zmiňováno taktéž, tak tam vlastně neustále uvádí, Sovětský svaz byl taky uničen nebo zničen, rozpadnut. Na západě to prakticky nikdo nechtěl, Německo s tím nechtělo mít nic společného, Evropa na to také koukala jak vyjevená a on taky neustále zmiňuje, že prakticky do pár měsíců, pokud by nepřišlo zroucení Sovětského svazu, a pak samozřejmě toho východního bloku, že ano, socialistického, jak se nám tady říká, komunistického, tak by do pár měsíců, maximálně do pár let, by se zhroutila ekonomika Spojených států amerických a poté by samozřejmě, protože je to všechno globálně navázáno, tak by ta západní ekonomika šla do kytek a byl by kolaps prakticky společnosti lidstva na planetě Zemi, protože by to všechno na to bylo navázáno, jak jste říkal, petrodolar, že ono a další věci, kdyby šlo ke dnu, tak potřebovali rychle zničit Sovětský svaz, rychle udělat republiky bez suverenit. Každý, kdo měl úsluh, přihlásit do svoji republiku jako v těch pozůstaleckých republikách Sovětského svazu. A vidíme, co se tam děje prakticky do dneška, že ano, lidé se na to mohou kouknout, co se kde děje, jsou to chobaltské státy, ať to Bělorusko také samozřejmě, ať je to Ukrajina a spousty dalších a dalších a dalších. A to, že se to zase snaží teď už 15, pomalu 20 let někdo napravovat a narovnávat zpátky, aby to tady dostalo nějaký rámec, to k tomu také svědčí. Já jsem, nevím, jestli jsem se to přeslech, ty projekty, když je to vlastně, no, teď mi to vypadlo, je Amerika, Brazílie, BRICS.
BRICS,
no. BRICS, společenství zemí BRICS, to je vlastně ekonomický systém. Nevíme, jak to s ním stojí a jak to vypadá, jestli je to také součást plánu, když tak bylo připojení ke GESAře.
No tak jako, to jsou asi dvě do jisté míry odlišné věci. BRICS je určité ekonomické společenství, které de facto, řekněme, je do jisté míry protiváhou třeba G7 a podobně, to je jako jedna věc. Druhá věc je to na bázi, řekněme, nějaké spolupráce, je to na bázi spolupráce. Samozřejmě jde o to dostat ty ekonomiky do nějaké spolupráce, kde teda tam se obejdou bez nějakých sankcí a bez nějakých dalších věcí, to znamená, že tam ta, oni, když budou vzhledem k tomu obratu, který mají a k těm potřebám, když budou obchodovat tyto přeženu jenom mezi sebou, tak si v podstatě vystačí, jo, při těch objemech, které mají. Ono to tak není, ale dá se to takhle zjednodušeně říci. Jinak samozřejmě tady to se trošku jako prolíná, ale oni ty země samozřejmě do té GESAR jsou přihlášeny také. Jiná věc je taková, do jaké míry teďka BRICS funguje, protože v Brazílii, jak víte, tak tam místo Rousseffové, tak tam nastoupil Bolsonaro, všechno, hodně z věcí se změnilo, změnily se věci i v Jihoafrické republice. Takže do jaké míry teďka je BRICS plně funkční, to bych si jako celek, to bych si netroufal teďka odhadovat. O tom moc zpráv není, ale spíše se zdá, že to teďka jako poněkud kulhá. Jo? Že to poněkud kulhá. Yeah. Já bych ještě chtěl tam k tomu, ještě k tomu předchozímu, víte, tam tenkrát byla výtka, myslím, že o tom hovořil Valery Pjakin, že jak si ty ruští podpindosníci, jak on jim říká, prostě ti přísluhovači toho západu, oni, protože byli ve funkcích, tak oni dokonce ve své snaze, tak jak si oni přeplnili své úkoly. A ono tyto procesy musíte vždycky dělat obvykle ve vazbě ještě na jiné procesy, aby to celé, jako celé, to bylo v nějaké rovnováze. A oni tenkrát díky tomu, že tu svoji snahu přehnali a rozpustili to prakticky přes noc, tak oni vlastně i ten západ jako z určité rovnováhy dostali, takže je to tam spíše vyděsilo než co jiného. Samozřejmě pomohlo jim to ekonomicky, protože jinak by ten západ šel jako do kopru, ale chtěl bych připomenout, to je námětem nebo předmětem té mé druhé poznámky, už v roce 1968, z kraje roku, 67 a 68 z kraje roku, tak měl západ podobné těžkosti ekonomické. A tehdy jim pomohlo to, že jim Rusové s nimi udělali smlouvu Lena Goldfields, kdy jim v podstatě přepsali tenkrát na ně, jakoby na odškodnění za znárodněný majetek v době, když byla říjnová revoluce, tak za znárodní majetek, který už byl dávno mezi tím jako odškodněn, tak na ně přepsali zlatonosné pole na řece Leně. Ale pod tím pojmem Lena Goldfields to nebyly jenom zlatonosné pole na řece Leně, ale byly tam ještě další prostě naleziště, z kterých oni potom prostě těžili, rabovali a tak dál. Takže to jim tehdy už pomohlo k tomu, aby se udrželi. To je to, o čem já jsem hovořil právě v souvislosti s tou Pax Americana, když si to vemete a a slyšíte, jaký je to, jaký ten kapitalismus je úžasně, nechci říct pokrokový, ale jak je to úspěšný systém, tak v čem je úspěšný? Když se na to podíváte, tak oni pořád roky prostě z něčeho parazitují. Já neupírám jaksi prvenství Fordovi v tom, když si zavedl pásovou výrobu v Detroitu na auta, to já mu neupírám. Od té doby utekl hodně let a podívejte se jako víceméně, jak oni fungují. A jim to všechno nestačilo. Podívejte se, dám vám jiný příklad. Dám vám příklad po druhé světové válce, když Američané prostě obrovským způsobem profitovali z druhé světové války, ale obrovským způsobem. A oni za chvilku, když se na to podíváte, tak zase neměli peníze. Jo? Když si podíváte potom, že teda přišli v tom 40., že tam přišli, byl Bretton Woods, 71. skončili i s tou Bretton Woodskou smlouvou za 6. petrodolarem, kdy už to nebylo krytý vůbec ničím, než jenom teda tím, že předtím vnutili bezcenné papíry, bezcenné dolary, anebo bezcenné dolarové cenné papíry, že vnutili jednotlivým státům a ty nemohli říct, no tak jako ten, my v ten dolar nemáme žádnou důvěru, tady to je všechno, protože by je to bylo položilo. Jo. Takže když na to podíváte na ten systém, tak skutečně takhle to dále jako už nešlo. A vemte si ještě jako jednu věc. Ten svět, ono to nejde dohromady, protože na jedné straně 1% neustále bohatné a údajně už má 90% světového bohatství už patří 1%. Ti lidé, tam není koupyschopná poptávka, střední vrstva se padá dolů, všude obecně to padí, tím pádem chybí kupní síla, oni to dost dlouho to nahrazovali tím, že všechno bude na úvěr. Pak se ukazuje, že ty úvěry nejsou splatné, nebo nejsou splatitelné, ty úvěry, jednak svým objemem a jednak proto, že ty lidé na ně nejsou schopné na to splácení vydělat, tak pak se teda, aby oni mohli to 1% dělat a dále bohatnout, no tak si začali vymýšlet různé takové ty obchody s různými pojistkami a dalšími věcmi, kde se vlastně obchodovalo se vzduchem a jedni se pojišťovali na to, že Řecko krachne, druhý se pojišťovali na to, že Řecko nekrachne a takovéto záležitosti a to bylo potom předmětem obchodu a předmětem jakéhosi bohatnutí prostřednictvím a to krmili takzvanou fiat měnou, kterou dále vyráběli teda na tom flašinetu teda, je to točí na tom flašinetu teda v tom Fedu. Jo? A už ani tohle nestačí. Svět je přehlcen dolary, které nemají žádnou hodnotu. Dneska už to dohromady nikdo nechce. A prostě ta hodnota dále klesá. Takže ani tady to řešení nebylo. Čili ten svět nutně dneska potřebuje řešení. A je otázka ještě jedna, a to je jako docela důležitá poznámka. Ta Gesara je určitě problém, který mnoho z toho, o čem hovoříme, řeší. Ale podle mého názoru to, co neřeší, je budoucí uspořádání lidské společnosti jako takové. A to je otázka, Rusové na to zřejmě mají tedy nějaký ten model, možná ten jaksi modernizovaný védský nebo védický model, který byl ještě v době té velké Tartárie, když ta slovanská říše byla obrovská, nebo Sibiře až k Indii a tak dál. A tady někde od té Ukrajiny byla až k Vladivostoku, ale takže tam byla určitá pravidla, tam bylo určité uspořádání společnosti, asi národovém zřízení zpátky asi jako stavět nejde, bo je to na těch národních státech. Zatímco, i když budou mít gestaru a tak dále, třeba ty Spojené státy, tak v podstatě položme si otázku, jaké oni tam budou mít společenské uspořádání a jakou oni tam budou mít ekonomiku. Když tam zase obnoví kapitalismus tentokrát a nedají tomu, teoreticky to mohou udělat, ale musí tomu dát secakra mantinely, protože jinak za chvilku to tam budou mít zase tak, jako tam měl do teďka. A to je, čili zase by tam měli to, proti čemu teďka bojují. Takže je otázka vůbec, jako jak to bude a vůbec teda i to sociální rozvrstvení té společnosti. Takže tam si myslím, že Gesara to celé, jako celek to úplně asi neřeší. Jo? Gesara to řeší po technické stránce, řeší mír, dobrý, řeší právo, dobrý, řeší finance, dobrý, jo? Řeší tedy podložení teda peněz hodnotou, to jako je všechno dobrý, ale myslím si, že v něčem je tam jaksi, řekl bych, jeden stupeň pod vrcholem, jo? Jestli mi rozumíte. A tady jako, tady je ještě otázka. Podle mě ještě také, když jako říkají, jak Trump už všechno geniálně vymyslel, s takzvanou Trumpsárou, jak teďka říkají, že z Gesáry, že se to mění na Trumpsáru, tak si nejsem jistý, jestli už má jako vyřešené toto. To si jako jistý nejsem. A ne, že bych mu chtěl radit nebo něco vnucovat, to jako určitě ne. Ale jako jsou to velmi zajímavé úvahy, toto každopádně, no. A já si myslím, že dneska lidé by měli začít uvažovat tady o těchto věcech, protože prvotní úplně je vůbec uspořádání a organizace té lidské společnosti. Někde pod tím by měl být teda nějaký ekonomický systém a z něj potom vyplývající politický systém. Jo? Obráceně to nejde, protože na to, abyste si udělali politiku a podle toho potom dělali ekonomiku, to asi ne, protože podle té ekonomiky máte politiku. Takže řeknu příklad, když teda tady lidé říkali po 89., že si mysleli, že se teda tady udělají jenom nějaké úpravy a ten socialismus zůstane, tak je to hluboké nepochopení situace. Protože jestliže teda tady se privatizoval majetek, privatizovaly se továrny, privatizoval se všechno, tak tady nemohl zůstat socialismus, to je protimluv. Jo? Bez ohledu na to, jestli někdo chce socialismus, tak je to prostě protimluv, to nejde. To prostě nemůže fungovat. Takže tyto věci všechny je prostě potřeba brát v úvahu a taky z toho jako vycházet. No. A to si myslím ještě jako jednu, ještě malou technickou poznámku. Víte, teďka jsme v období velkých změn a to je, myslím, jako dost jako závažná poznámka. Nedělejme tu samou chybu, jako jsme dělali v 89., že budeme zase někde skákat po náměstí a nebudeme vědět, co chceme dále. Nám musí být jasno, co chceme dále. My musíme mít nějaký jasný program, za kterým jdeme. Jenom být proti něčemu nestačí. Z pouhé negace ještě nikdo nikdy nic nevybudoval.
Tak. No, tak to byla dnešní přednáška místo debaty o nesaře a gesaře, nebo gesaře a nesaře, aby jsme se na to koukli, aby jsme to nastínili. Snad příště se dostaneme k tomu, aby jsme mohli pořádně a aby když tak byli i lidé a dotazy na to, co s tím všechno souvisí, aby jsme to mohli rozvinout i dále. Tak to poděkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému.
Já děkuji vám za pomoc, andělskou trpělivost s technickým zařízením, posluchačům taky, aby nás omluvili, protože jsme to opravdu dělali v polních podmínkách a dneska nás stihla rána za ranou. A budu se někdy těšit jako zase naslyšenou třeba i na toto téma. Já doufám, že třeba příště už to s tím inženýrem Ješkem třeba vyjde, protože tady v těchto věcech jaksi je člověkem značně fundovaným, takže ta debata bude určitě zajímavá. A tento dnešní pořad teda jsme operativně teda pozměnili, bohužel tedy na přednášku z mé strany, ale hlavně jako na nějakou základní informaci, což by mohlo umožnit příště už jako docela kvalifikované dotazy posluchačů do té plánované budoucí debaty. Aspoň tak dneska.
Dobře, děkujeme. Jardu Hladilovi z Rádia Metan za technické zprostředkování vysílání na stream nebo vlastně na ten náš pramen EDV24 aktuality, aby se na to lidé mohli dostat. Takže dámy a pánové, končíme a vy můžete na hlavním pramenu poslouchat další pořad, tentokrát myslím Olda Duchoň, studio z Brna od Helenky a bude tam myslím Aliance národních sil. Takže děkujeme všem a loučíme se s vámi. Prozatím hezký večer. Děkuji, taky, pane inženýre.
Taky děkuji panu Hladilovi, vám se za laskavost, že nám toto umožnil. Díky a budu se těšit na
slyšenou. Tak, mějte se krásně. Naslyšenou a naviděnou.